Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі ми розпочинаємо денну катехезу. З вами у студії Юлія Мельниченко, і я на прямому зв'язку вітаю отця Романа Васильєва, настоятеля греко-католицької церкви храму Святої Анни міста Борислава, що на Львівщині. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Сьогодні ми будемо говорити про пізнання ангелів, саме про ангельський чин. Отче, що це за тема така? Розкажіть нам, будь ласка, і вам слово, власне кажучи.
Дорогі слухачі, стародавні християнські молитви приписують дітям обов'язкові звертання до ангелів. Ангеле Божий, хоронителю мій, ти все при мені стій, рано, вечір, вдень, вночі, будь мені допомочі. Отож, ангели – охоронці часу і охоронці людини. Ангелам належить охороняти і ранок, і південь, і вечір, і ніч. Ангели – охоронці часу і людей. Митці Візантії зображували ангела у вигляді молодця, лице якого ще не торкнулося лезо бритви. Він завжди зображувався з темними очима, як у людини, та мав привідкриті уста для посмішки. Обов'язковим атрибутом є зображення крил, що виявляють його як неземну істоту. Епоха Ренесансу відродження показує нам ангелів, які тримають в руках ліри, гусла, а навіть деколи труби. Ще пізніше мистецтво зображує ангелів великих, малих, показуючи різноманітність духовного світу. Мистецтво зображує їх також у різному вигляді. Але що говорить про ці істоти Святе Письмо? Як Біблія навчає нас, що ці єства, які наділені розумом і свобідною волею, беззаперечно є істотами, духами. Дух, як свідчить Святе Письмо, тіла і костей немає. Четвертий Латеранський собор навчає, що ті істоти є творіннями Бога, а Перший Ватиканський собор говорить, що вони – створені Богом для того, щоб мати з ним спілкування. Папа Пій XII повчає, що Бог створив їх істотами розумними, тобто наділеними розумом і свобідною волею. Ангели – це не є якісь птахи чи символи, але це розумні істоти. Ангели посилаються Богом сюди, на землю, до нас, щоб керувати людським життям, щоб керувати стихіями, щоб вести народи до Бога, до спасіння. Святий Бернард із Клевро говорить, що дивного в тому, що ангели служать нам, адже Бог служити нам дав не тільки ангелів, а також свого єдинородного сина. Якою ж є великою гідність людини, коли Бог дає їй ангела-охоронця. Людина отримує ангела-хоронителя уже від самого початку людського життя. Людська душа є такої великої гідності, що вимагає того, щоб у неї був ангел-хоронитель. Незаперечним фактом є те, що у святій тайні хрещення ми отримуємо свого ангела-охоронця, який веде нас впродовж всього життя. Дитячі молитви є підтвердженням цього факту. Слова молитви невинної дитини, будь завжди зі мною. Є, мабуть, тією молитвою закляттям ангела, яка змушує його провадити цю людину впродовж всього її життя. Ангели, послані Богом до нас, є нашими опікунами і нашими охоронцями. Від ангела, який перший був поставлений в раю з вогняним мечем, який забороняв доступ до дерева життя. Після того, як людина скуштувала плід з дерева пізнання добра і зла. І до того ангела, про якого говорить нам святий Іван Богослов в Апокаліпсисі. Останній голосить в кінці страшного суду про те, що часу більше не буде. Ми бачимо, що ангели – володарі часу і володарі безсмертя. Ангели є Божими посланцями до нас. Ми бачимо на сторінках Євангелії ангела, у Благовіщенні Діви Марії. Це він здійснив посланництво Боже до Діви Марії. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даш йому ім'я Ісус. Він спасе народ свій від гріхів їхніх, каже нам Слово Боже. Згідно з переданням, це був той самий ангел, який сходить потім з неба після вознесіння Ісуса Христа і говорить: «Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оце Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили, відходячого на небо». Ангели є грізні, але співчутливі і добрі. Вони радіють наверненням кожного грішника. Вони споглядають лице Небесного Отця і доносять до нього навіть дитячі молитви. Ангели – наша допомога і захорона. Але, окрім світу добрих ангелів, у Святому Письмі ми знаходимо повідомлення про існування духів зла, тобто тих, які збунтувалися супроти Творця, які не встоялися у невинності і правді. Вони, за намовою Люцифера, відпали від Бога і стараються спокусити людину. Ангели зла – демони, духи злоби піднебесної, стараються кожного разу спокушати людину. Вони стараються зробити з білого чорне і таким чином спокусити людину. Тому то Господь навчає нас у молитві «Отче наш, визволи нас від лукавого». Лукавий, який хоче нас взяти у свій полон, у свій тенета, закувати у кайдани гріха, не матиме сили тоді, коли ми звільнимося від нього через сповідь, через молитву, через добрі вчинки, любові та милосердя. Зло – це спотворення, це викривлення, це відкинення добра і життя у Бозі та підміна правди брехнею. Зло має два аспекти і у своєму суті, як субстанції, не існує. Незважаючи на таке твердження мислити філософів та богословів, кожен із нас відчуває на собі його потугу і насильство, його чорну енергію. Воно впливає на нас, причому щоденно. Ми констатуємо, що зло – це активна сила, енергія, оскільки вона знайшла свою сутність в ангелах пекла, демонах, падіння яких відбулося не тільки через духовну помилку і неправильний вибір шляху, але у свідомому вольовому спротиву Божій волі, яка є найвищим добром. В демонах зло уособилося. Можемо твердити, що зло – це брак, недостатність добра. Але зло – це також реальна сила, направлена проти добра, яка постійно воює з добром. Зло пресує людину. Філософи і богослови задають собі питання: якщо Бог зла не створив, бо все створив добрим, то звідкиля взялося зло? Відповідь однозначна. Воно закорінене у свобідній волі духів, які морально не встоялися в добрі і вірності Богові, та відпали. Зло – це внутрішній спротив Богові і його волі. Людина ж створена з душі і тіла, тобто у своїй природі людина є істота складна. Передача життя від батьків до дітей не відбувається без Божої волі. Свою фізичну природу, своє тіло ми отримаємо від наших батьків, а душу творить Бог із нічого. Душа, отже, є Божим творінням, а сама людина має у своїй суті дві субстанції – душу і тіло. Природа ж ангелів є простою, вони духи. По причині простоти природи в демонах не може бути розподілу між добром і злом. Духи або ж повністю керуються Божою волею і добром, або ж цілковито стають на стороні зла і спротиву Божій волі. Для впавших ангелів нема покаяння. Людина, яка створена як істота складна, має певний і навіть безперервний ряд спокус, безперервний потік падінь. Незважаючи на такий стан речей, Людина має постійну можливість піднесення з упадків. Ангели були випробовані лише раз під час свого космічного буття. Це єдине випробовування і це єдина спокуса гордістю назавжди, навічно визначала їх стан. Стан демонського буття, його мета – це безнастанний спротив Божій волі. Внутрішній стан демонів – це ненависть до Бога. Ця ненависть має таку колосальну силу і таку напругу, що людина не в силі збагнути ті розміри зла, які постійно зростають від співпраці людини з демонами. По людських мірках це ненависть безмірна. Чому диявол бореться з людиною? Насамперед тому, що людина створена на образ Божий і Божу подобу. Побачивши віддзеркалення Бога на землі, після ганебної поразки в небі, демон обрушив всю свою злість на людину. Він не може знести, не може терпіти віддзеркалення Бога на землі. Він хоче знищити людину, і це його перше та найголовніше завдання. Демон бореться з людиною, тому що людину любить Бог. Людське серце – це поле битви впалих духів з Богом. Демони впливають на людину через спотворення думок, збудження пристрастей, похотей та гріховних нахилів і нахилення його волі до зла і гріха. В духовному житті людина пізнає реальний спротив злих сил. Сатана діє різними способами. Він не знає наших думок і наших намірів. Проте він тонкий психолог. І вивчаючи життя кожної людини, може в меншій чи більшій мірі правдоподібно відгадувати, про що мріє, що думає та що хоче робити конкретна людина. Диявол сам вкладає гріховні думки в наші серця. Він бере участь у кожному гріхі і знає те, до чого він сам нас спонукає. Всі наші гріхи відкриті перед ним. Він не знає точно нашого майбутнього, але, володіючи величезну інформацію, він може з великою вірогідністю припускати і догадуватися про це майбутнє. Багато чого із сатанинських припущень збувається, але не всі. Людина, яка має досвід у своїй справі, може припускати і здогадуватися про те, чим закінчиться та чи інша подія, та чи інша робота. А розум сатани багато разів перевищує можливості пізнання людини. Тому то сатана через своїх фальшивих пророків може говорити про майбутнє. Проте таке знання не є знанням у Бозі, знанням у Святому Русі. Перед яким майбутнє відкрите в повноті є таким ясним, як і сучасність. Через чарівників, ворожбитів, екстрасенсів сатана намагається впливати на душу людини. Подібно, як існує літургія церкви, так існує і літургія Небесного Царства. По тій причині зло у пеклі, мавпуючи Бога, творить свою чорну месу, частину якої використовують як заклинання різного роду маги, чарівники і ворожбити. Ці люди, послуговуючись вказаними заклинаннями, прикликають до себе сили зла. Той, хто хоче послуговуватись їхніми послугами, повинен добре зважити, перш ніж піти до ворожки. Ці люди повинні пам'ятати, що вони попадають під вплив зла, наслідком чого є в переважній більшості перебування в психіатричній лікарні і божевілля, яке ніколи не виліковується. Сатана відпав від Бога через гординю, тобто він уявив себе центром свого буття і спокусився своєю створеною красою, красою первісного ангела. Незалежно від того, що це була краса створена, а буття обмежене, демони відвели свій погляд від Бога і почали любуватися собою. Залюбувавшись собою, демони поставили себе у центр світу, забувши про Творця. Сатана сам себе обоготворив і тому втратив Бога. Втративши Бога, він став духом темряви і зла. Це є основна причина, чому демон знаходиться в стані боротьби з людиною. В цьому зміст його існування, в цьому його темне, пекельне злорадство. Гордість – це стан, коли людина собою задоволена. В цьому стані людина втрачає почуття залежності від Бога і розпочинається самолюбування. Існує міф про прекрасного юнака-нарциса, який, побачивши віддзеркалення, тобто відображення свого обличчя у воді, не зміг уже відірвати своїх очей від власного зображення. Щось подібного сталося із сатаною та впалими ангелами. Таким чином, характеризуючи гордість і людину горду, можна сказати, що гордість гордо є тайне самолюбування, тайна зради Бога, тайне відступлення від Бога. Горда людина ніколи не буде ані миролюбною, ані щасливою. Гордий знаходиться в конфлікті зі всім оточуючим світом, тому що вважає себе центром світу. А так як неможливо всіх заставити в це вірити, то він відчуває себе ображеним і зневаженим. Горда людина ніколи не може поважати іншу людину, тому що це буде фальшивою свідомістю переваги над собою. Горда людина вважає, що всі повинні бути рабами у неї, і всі повинні виконувати лише її волю. Горда людина завжди проявляє себе насильником інших. Це насильство завжди проявляється в різних формах і різних масштабах. Дуже часто ареною такого насильства є відносини у подружжі між подругами, між членами сім'ї. Замість союзу любові точиться безнастанна боротьба за владу у подружжі. Кожен у сім'ї хоче бути царем, повелителем. Причина цьому – гордість. Вперше гордість почала існувати в сатані. В сатані і демонах немає нічого доброго, що могло б вступити у внутрішню боротьбу зі злом. Тому покаяння для них неможливе. Сатана і демони, перебуваючи ще ангелами, були подібними на горюче полум'я. Надаремно про подібне говорить пророк Давид. Він, Бог, чинить вітри за своїх посланців, палючий огонь за слуг своїх, каже у 103-му псалмі псалмопівець пророк Давид. Але це полум'я, благодатна любов до Бога, безповоротно погасло. Відступивши від Бога, вони втратили джерело цього полум'я і перетворилися з полум'я любові у вогонь ненависті. Так появилося царство зла і ненависті, царство сатани. Говорячи про людину, можемо твердити, що вона не була тим горючим полум'ям, а лише тліючою лговешкою, тліючим вугіллям. Після грохопадіння цей стан став для людини спасенним, тому що в тліючому вуглику завжди залишаються іскри, які можна роздути, бо ж вони продовжують горіти під попелом. Для людини шлях покаяння відкритий аж до смерті. Бог, споглядаючи і люблячи своє творіння, піклується про нього. Оскільки тіло людини духі родичі, а душу творить Господь, то й прихід у світ людини є причиною того, що Бог послав у світ свого ангела, який існує вже з давніх давен. Цей ангел стає людині ангелом-хоронителем. Коли людина помирає, і місія ангела тут на землі закінчується, то він повертається знову до неба. Ангел передбачає і усуває різноманітні небезпеки, які з усіль нам перешкоджають при досягненні нашої мети, до якої ми створені. Тільки в майбутньому світі ми дізнаємося, до якої міри поширювалася доброчинна діяльність ангела-хоронителя для нас. На зовнішній світ, у інших інтересах, і скільки разів його посередництво врятувало нас від небезпек, які нам загрожували, внаслідок дії невблаганих прав природи, які ми знаємо недосконало, або внаслідок дії злих духів, злість яких проти нас не втрачає своєї завзятості. Всемогутній Бог, дбаючи про своє творіння, дає людині ангела-хоронителя, що він впродовж його життя піклувався повірною її людиною. Коли ми знаходимося на березі прірви гріха, то ангел-хоронитель промовляє до нас так, як колись промовляв апостола Петра. Поспіши, покинь це місце, вийди з цього будинку, Порве ці стосунки, розірве ці кайдани гріха. Ангел-хоронитель робить ці послуги людині з великою ніжністю, особливо ретельністю та постійною турботою. Під час земної мандрівки ангел-хоронитель завжди перебуває поруч з людиною і ніколи від неї не відходить. Цей ангел отримав від Бога місію, щоб виконувати плани Божого провидіння, які стосуються людини. Деякі тексти Святого Письма вказують нам, що ангели опускають особу, довірену їхній опіці турботі. Ці тексти треба розуміти правильно, тому що вони означають лише пасивність ангелів, які не стали на перешкоді того, щоб на людину впало нещастя через її прогріхи і злочини проти Бога і заповідей. Один убогий фермер мав звичку щоденно брати участь у службі Божій протягом усіх років свого життя. Якось вранці, ідучи до церкви полем, покритим снігом, селянин почув за собою звук кроків. Він повернувся назад і побачив ангела-хоронителя. Його небесний опікун ніс кошик прекрасних троянд, від яких поширився чудовий запах. «Поглянь», – промовив ангел, – «кожна з цих троянд відповідає одному крокові, який ти зробив по дорозі до церкви, а також прекрасній нагороді, яка очікує тебе у небі. Ще більше користі здобудеш, коли матимеш участь у службі Божій». Ангели не тільки заносять наші молитви до Бога, але й одночасно заступаються в нас, сприяючи тому, щоб наші молитви були вислухані Богом. Хоча число ангелів дуже велике, тисячі тисяч, говорить Святе Письмо, та все ж, на основі старого і нового заповіту ми повинні розглянути та запам'ятати тих архангелів, про яких згадка є в Біблії. Я, Рафаїл, один із цих святих ангелів, які возносять молитви святих і піднімаються пред славою святого. Так, говорить архангел Рафаїл, праведно Товії. Святий апостол Іван Богослов у книзі Откровення говорить: «Благодать і мир церквам». Він передає благословення від Бога, а потім і від семи ангелів, що стоять перед престолом Божим. Чому найбільших ангелів тільки сім? Це число являє собою таємницю, як число духовне. В земному світі воно теж має таємниче значення. В нашому світі в Церкві Христовій є сім дарів Святого Духа, сім днів творіння світу, сім кольорів променів світла та сім тонів звуку. Серед семи верховних духів Свята Церква Верховна визнає Архангела Михаїла. І тому, коли вшановує його пам'ять небесних сил, називає це свято Собором архістратига Михаїла. Собор – все те, що підлягає владі архістратига Михаїла. Його ім'я означає «хто як Бог». Архангел Михаїл першим виступив у боротьбу проти ангела Дениці, який повстав супроти Бога. Він почав цю боротьбу, і ця боротьба закінчилася тим, що Дениця був скинутий з неба. З того часу архістратиг Михаїл не перестає боротися за славу Божу, за спасіння людського роду, за святу церкву, з її вірних. На іконах святий архангел Михаїл завжди зображується як воїн з мечем, щитом або зі списом в руках. Білого хруба, що прикрашає верх списа, означає чистоту і непохитну вірність ангелу Господу Богу. А хрест, що зверху списа, боротьбу з царством темряви та здійснюється терпінням і покором, і покорою. Ангел Михаїл допомагав боговибраному ізраїльському народові та окремим його представникам. Він супроводжував цей народ з єгипетського рабства до обітованої землі, ідучи перед ним у вигляді хмари в день і у вигляді стовпа вогняного вночі. Він, для того, щоб цей народ не впав в ідолопоклонство, заборонив дияволу явити людям мертве тіло їхнього пророка Мойсея, який вивів євреїв з-під ярма немилосердного фараона, супроводжував його по пустелі, творив чудеса, молився за прощення гріхів, відступництва від Бога, приніс їм із гори Синай скрижаль закону, даного самим Богом. Архангел Михаїл явився Ісусу на вину, відкривши йому волю Господню про здобуття ізраїльтянами Єрихону. Його видіння удостоїлися бачити батьки Самсона, яких він сповістив про народження в них незвичайного дитяти. Сила великого архістратега Божого проявилася у знищенні 185 тисяч воїнів асирійського царя Сенахірима, перемозі над нечистим царем Іліодором, захисті від огню трьох святих отроків Анані, Азарії і Месаїла, кинутих у піч вогненну за відмову вклонитися ідолу. В часах нового заповіту християни теж відчували благодатну допомогу цього провісника Божого. Ми знаємо багато різноманітних чуд архістратига, одним із яких було чудо в місті Хонах, де він своєю силою врятував християнську громаду та їхній храм, який розлючені язичники, змінивши русло двох речок, хотіли затопити водою. Друге місце серед найвищих ангелів належить архангелу Гавриїлу. Його ім'я означає «муж Божий». Цей ангел – охоронець пречистої Діви Марії, особливий служитель таємниць Божих. Коли пророку Даниїлу було видіння, і він не розумів його, то почув голос таємничий, котрий сказав: «Гавриїле, поясни йому це видіння». Цього архангела Свята Церква часто зображає на іконах із пальмовою віткою або з райською гілкою, котру приніс архангел Гавриїл Божій Матері перед її успінням. Він благословив перестрілом Захарії та Єлизаветі про народження від них святого Івана Предтечі, Хрестителя Господнього. Благословив Діву Марії про благодатне зачаття і народження від неї Божого Сина. Святі отці вважають, що цей ангел був посланий до Христа Спасителя, коли молився до кривого поту в Гефсиманському саду. Тому архангел Гавриїл, ангел благовістя, він відправляє світи таємниці Божого провидіння та укріпляє у людях віру. Третім є архангел Рафаїл, що означає «допомога Божа». На іконах він зображується із чашею в руках, з лікарською посудиною, тобто чашею небесних зцілень і милосердя Божого. Святе письмо описує, як цей архангел образу людини супроводить праведного юнака Товію, визволяє від злого духа його дружину, вертає зір його старому батькові Товиту, а потім відходить на небо. Цей ангел сказав до родини Товії повчальні слова: «Добре діло, молитва з постом і милостиною, і справедливістю. Краще мале зі справедливістю, ніж багато чого з неправдою. Краще творити милостиню, ніж збирати золото, бо милостиня від смерті спасає і може очищати всякий гріх. Ті, що творять милостиві і діла правди, будуть довго жити». Також цей ангел є покровитель милосердя. А сам Товит догодив Богові тим, що хоронив Ніневії померлих, які несправедливо були замучені чи закотовані, і хоронив їх з безпеку для свого життя. За це Господь і послав йому архангела Рафаїла, який приніс радість і благословення його сім'ї. Тому до архангела Рафаїла звертається у молитві під час тяжких смертельних хворіб, коли приходять у розпач, скорботу, а також тим, хто збирається подорожувати, щоб він охороняв у дорозі і допоміг щасливо повернутися додому. Наступним є архангел Уріїл, ім'я якого означає «вогонь Божий». В одній руці він тримає меч, а в іншій – полум'я. Архангел Уріїл відкрив великі таємниці майбутньому Єздрі, праведному мужу і пророку. Третя книга Єздри – це, мов, старозавітні об'явлення. Тому архангел Уріїл вважається покровителем ченців і богословів. Він просвітлює розум людини откровенням істини для пізнання таємниць Божих, розуміння змісту Святого Письма, запалює в серці любов до Бога. А ще він є заступником грішників, які покаялися у своїх гріхах. Згідно церковного передання, він молився разом з нашими праотцями Адамом і Євою, коли вони були вигнані із раю, і приносив до престолу Божого сльози їхнього покаяння. П'ятий архангел – вірний служитель молитви і називається Селафіїл. Його ім'я означає «молитовник». Господь, знаючи, якою необхідною для кожного з нас є молитва, дав нам цілий сон ангелів. Вони наші молитовні прохання приносять до Божого престолу. Саме тому архангел Салафіїл є керівником цих ангелів, і він також зігріває серце кожної людини, спонукаючи до молитви. Він невидимо навчає кожну людину звершувати молитву та сам молиться разом з нею. На іконі він постає як ангел із опущеними вниз очима і молитовно зложеними на руках, руками на грудях, або в одній руці тримає свічку, а в іншій – кадильницю. Ім'я шостого архангела – Єгудеїл, що означає «Божа хвала». В іконографії цього ангела прийнято зображати з вінцем у правій руці. Він пробуджує людину трудитися на славу Богові. Йому доручено заохочувати людей нагородою до вічних благ. Всяке добре діло на землі потребує зусиль, і чим більший подвиг, тим вища нагорода. До цього архангела моляться, щоб він допоміг людині пізнати Божу волю і випросити сили творити добрі справи в повсякденному житті. Сьомим є архангел Варахіїл. Він є ангелом благословення Божого. Його зображають на іконі з багатьма квітами в руках та на одежі. Квіти – дари Духа Святого. Він переважно є покритим подвижників і мучеників заради Христа. Проте служіння цього архангела різне. Через нього посилається благословення на добре виховання дітей, на мир в сім'ї, благословення земних плодів. В Святому Письмі, окрім того, ще згадується архангел Єремієл. Деякі отці церкви вважають, що Єремієл – це друге ім'я архангела Єгудеїла, а інші стверджують, що архангел Єремієл – це архангел чистоти, який допомагає людині боротися з греховними пристрастями, що затаїлися в глибині людського серця. Ми повинні собі ще раз пригадати, що крім святих і світлих ангелів, існує світ впалих демонів, тобто злих духів. Ангел Михаїл, як керівник святих ангелів, стоїть на сторожі Божої правди. А керівником впалих ангелів є Дениця, ранкова зірка, який породив зло, Люцифер. Його ім'я говорить про те, що він колись був світлим, добрим ангелом, найпрекраснішим із ангелів, але загордів, а потім відпав від Бога, перетворившись у страшну духовну темряву. За собою він повів багатьох ангелів і став супротивником Богові. Звідси і назва – Сатана, супротивник, диявол, обманщик. Проте це він спасінню кожної людини, намовляючи її на неправду, на гріх. На думку багатьох святих отців, людина також була створена Богом, щоб заповнити нестачу тих ангелів, котрі відпали від Бога під правом Дениці. А тепер спробуємо собі мислено порахувати кількість людей, які впродовж тисячоліть народжувалися і жили на всіх континентах землі. Ми ніколи не порахуємо їхню кількості, бо їхню кількість знає лише Бог. Якщо б люди стали святими і заповнили цей пробіл, це число відпалих ангелів, тобто увійшли б в число ангелів служителів Бога, то тоді б вже закінчилася історія людського роду. От скільки відпалих ангелів під рудою сатани спокушає нас. Ангели – це невидимі, безсмертні, дуже досконалі чисті духи, які мають бистрий розум і свободну волю. Їхня кількість безмірно велика. Пророк Даниїл бачив у видінні престол Бога, де тисячі тисяч служили йому, і безчисленна сила була безліч нього по правиці лівиці. А святий Іван Богослов у книзі України каже: «Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, істот, і страшних, і число їх було множини множин і тисячі тисяч». Сам Ісус Христос говорить у Святому Євангелії про легіони ангелів. Від псевдо-Дионісія Ареопагіта з 5 століття у церкві започатковано звичай ділити всіх ангелів на три чини по три хори кожний, тобто на 9 ангельських хорів. Перша тріада – серафими, херовими і престоли. Друга тріада – господства, власті і сили. Третя тріада – начала, архангели й ангели. Слово Боже привідкриває нам дії ангелів у духовному світі. Пророк Ісая пише так: бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поли його рис наповнили храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил. Двома закрив собі кожен обличчя, двома закрив ноги, а двома літав. І кликали один до одного: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Вся земля повна слави Його!» Написано про крила, щоб ми краще розуміли ангелів як швидких виконавців Божої волі. Для нашого спасіння відомий ось такий собор святих ангелів.
Отже, і у нас лишається кілька хвилин. Давайте оголосимо номери телефонів і готові прийняти телефонні дзвінки від наших слухачів. Це 044-577-5645, 044-577-5646 та два мобільних номери телефонів 098-650-1860, 093-272-0745. У нас триває денна катехеза. Отець Роман Васильєв розповідає про ангельський світ. Отже, і от ви сказали, що ангели мають крила в описі, а ми частіше за все собі їх уявляємо такими солоденькими, пухкенькими дітлахами, що витають понад хмарами, граючи на арфах. А от ви назвали таких найважливіших архангелів, які далеко не є такими пухкенькими і солоденькими, це воїни. Як виглядають ангели насправді?
Ангели, їхня природа є найперше проста, тому що це духи. Друге, ангели мають основне їх завдання виконати Божу волю. І тому на гріх вони не мовчать. Вони строгі, вони вимогливі, вони потребують виконання Божої волі. І тому, коли людина грішить, коли людина йде супроти Бога, ангели навіть карають її. Це буває дуже часто, бо ми, значить, або, як кажуть, перебувають інші, як ангел-хранитель може перебувати пасивним. Чому? Аби зло тоді вдарило цю людину за її гріхи. Тому пасивність ангелів – це виконання Божої волі, бо він вже бачить, що ця людина не здатна навернутися. Не здатна ця людина знову, знаєте, виконувати Божу волю, і тому їй потрібне лікування або хірургічна така, скажімо, така операція в духовному розумінні. І тоді, коли людина, така людина вже через біль, через терпіння і страждання, вже починає доходити до розуму і до свідомості того, для чого я живу на світі, куди я прямую. Тобто ангели виконують свою роль в різні способи. Одні через пасивність, інші через покарання. Бо як архангел Михаїл відвернув, як хотіли дві ріки з'єднати, щоб знести церкву Божу і знищити християн, то він зробив чудо і вдарив, та вода пропала. Отже, бачимо, що він діє на матеріальні стихії, він впливає на стихії землі. Ангели в різноманітний спосіб проявляють себе у нашому житті.
Дякую, отче, і маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, київський номер.
Слава навіки Богу. Батюшка, в мене питання. Скажіть, будь ласка, всі живучі на землі мають ангелів-хоронителів? Якщо так, то яка різниця між тими, що хрещені ангел-хоронителі, і що не хрещені? Дякую, Лідія Ків.
Дякуємо вам.
При народженні кожна людина дістає ангела. Бог посилає ангела кожній людині, тому що людина є творіння Боже. Але при хрещенні ми отримуємо ще другого ангела. Тобто християнин має свого особистого окремого ангела, який вже сидить один з одної сторони, другий з другої сторони, і провадить його по тому житті. Тому ті ангели допомагають нам найперше пізнавати Божу волю в тому житті, пізнавати своє призначення в тому житті, відкривають перед нами сутність добра і зла, допомагають нам вибрати шлях іти в добрі до Бога. Тобто вони, ці ангели, є нашими постійними провідниками і охоронцями.
Дякуємо, отче. І ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина Кам'янець-Подільський. Отже, Романе, дякуємо вам за такий глибокий аналіз Старого Завіту і Нового Завіту. і яку силу мають ангели-охоронці в нашому житті. А мене цікавить ось така, скажіть, будь ласка, коли ангел-охоронець покидає людину? В яких випадках це буває? Тому що дуже часто можна почути від богословів, його залишив ангел-хоронитель, і тому він зробив певний недобрий вчинок, якесь зло учинив. І ще хочу сказати, що коли одна молода людина виїжджала за границю, і вона шукала молитву до архангела Михаїла, і ось вона, знайшовши цю молитву, мала на границі, на митниці неприємний випадок. І вона стала і почала молитися до ангела архангела Михаїла. І він раптово почув молитву, підійшов на допомогу якийсь зовсім незнайомий чоловік і допоміг цій людині. І вона весь час тепер поширює цю молитву: архістратіг Михаїл, Гавраїл, Рафаїл, Уриїл і всі небесні сили, і Гюдіїл, і ці характеристики, які кожному дали. І вона каже: мені так допомагають в житті ці молитви до цих всіх ангелів.
Так, почули вас, дякуємо. Отче.
Ангели дають людині такі думки, вони просто примушують ту думку сприйняти. Так що друга людина просто йде і допомагає. Це така потуга, велика сила, така велика потуга, що людина просто не може противитися. І побачивши якусь прикрість, він, ця друга людина допомагає. Тому ангелів навіть посилають до інших людей. Я б міг розказати вам про отця Піо. Знаєте, двоє учителів, чоловік і жінка, йшли додому, прийшли ввечері, то вже пізно було, приходять, а дитина хвора, гарячка, і вони всі ліки, які мали вдома, вони нічого не було ефективним. Ну, десь було вже за північ, дитина в гарячці, чоловік каже: завтра до школи, я мушу йти трошки переспати. Ти лягай тут, а я піду в іншу кімнату. Вийшовши в свою кімнату, він був вдома: отець Піо казав, що до нього можна прислати свого ангела. Я б його послав, аби він прийшов, поміг мені, значить, щоб дитина була порятована у тій недузі. І став на молитву, просив свого ангела піти до отця Піо. Через дві години, це було за 5:00 вночі. В 3 годині він проснувся, прийшов подивитися до дитини. Дивиться, дитина здорова. Він збудив жінку, каже: ось така подія сталася, дитина здорова. А жінка каже: я знаю, чому це сталося, бо я просила свого ангела, аби він прийшов до отця Піо. Тобто вони обидвоє мали ту саму інтенцію, той самий намір. І через 2 тижні приходять вони до отця Піо, а отець Піо приймає людей у захрестії і повернувся, побачивши його, він помахав їм пальцем і каже: ви не даєте мені спокою, з вами нема спокою навіть вночі. А то каже: та я не старався вас. Я дякую, що ви не переживаєте, не вибачайтеся. Я люблю, коли ангели приходять до мене. А той чоловік, бо настирали, каже: а чий ангел прийшов скоріше, мій чи жінки? Він каже: твій прийшов за 5:00, а жінки дощо пізніше. Тобто він розказав ті таємниці. Отже, ангели, вони допомагають у таких, яких можна навіть посилати до святих, і вони виконують їхні через молитву виконують прохання. Тому що це дуже велика потуга. Ми недооцінюємо тих наших охоронців і вістунів Божих, тих Божих посланців.
І їхніх можливостей. Дякуємо, отче, за цікаву катехезу. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був отець Роман Васильєв, настоятель греко-католицької церкви храму Святої Анни, що у місті Бориславі на Львівщині. І сьогодні отець нам розповідав про ангельський світ і пізнавали разом ангелів. Дякуємо, отче.
Всього доброго.
Слава Ісусу Христу. Катехезу з вами проводила Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія.